Lëvizja olimpike ka të bëjë me jetën dhe ndërtimin e një të ardhme më të mirë, ka thënë shefi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach. Njëjtë sikur Bach, edhe pjesëtari i Komitetit Olimpik nga Izraeli Alex Giladi e ka pyetur agjencin kundër dopingut pse nuk kanë ndërmarr asgjë kur para disa vjete ata i kanë kontaktuar personat e parë me informacione rreth dopingut në Rusi. Këtu nuk është fjala për rikthimin e reputacionit të Komitetit Olimpik, por të agjencisë kundër dopingut ka vlerësuar Giladi. Presidenti i Komitetit Olimpik Rus, Aleksandr Zhukov, ka vlerësuar se agjencitë kundër dopingut, atletet, mediat dhe politikanët që kanë bërë thirrje për ndalim total të pjesëmarrjes së ekipit rus në Olimpiad, janë për krahas të ndërhyrjes politike në sporte. Zhukov, megjithatë, shprehur i kënaqur me vendimin e Komitetit Olimpik për ndalim të pjesëshëm të atletëve rus në Olimpiad. Ai ka shtuar edhe se lista e plotë e atletëve që do ju lejohet të marrin pjesë në Rio nuk do të dihet deri më 4 gusht, pasi shumë atletë kanë apeluar vendimin për t'ju ndaluar pjesëmarrjen në Olimpiad të gjykata arbitrazhit për sport. Olimpiada do të mbahet nga 5 deri më 21 gusht. Shefi i agjencisë kundër dopingut gjatë këtij takimi megjithatë ka thënë se agjencia e tij do të kryejë një hetim të brendshëm për të verifikuar çfarë është bërë gabim në lidhje me skandalin e dopingut në Rusi. Ai ka thënë se agjencia ka nevojë për më shumë personel dhe buxhet për të bërë punë më të mirë. Dua të besoj që i tërë sistemi nuk është i shkatruar. Disa pjesë të sistemit janë, ne duhet të fillojmë të identifikojmë këto pjesë që kanë nevojë për trajtim, ka thënë shefi i agjencisë kundër dopingut Ridi. Disa antarë të Komitetit Olimpik kanë kritikuar edhe përfshirjen e atletes ruse Julia Stepanova në listën atyre që ju është ndaluar pjesëmarrja në Olimpiad, pasi ajo ka qenë një ndër të para që kanë njoftuar agjencitë për abuzimin me substanca të ndaluara nga atletet rusë. Fatkeqësisht, vendimi për përjashtimin e Stepanovës e dëmton luftën kundër dopingut, ka thënë britaniku Adam Pengjeli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas 19 orësh bisedime në Bruxelles në mes të Kosovës dhe Serbisë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka paralajmëruar se revitalizimi i urës mbi lumin Ibër të Mitrovicës duhet të fillojë para datës 15 gusht. Angazhimi i Bashkimit Evropian në këto bisedime ka qenë maksimal në mënyrë që kjo çështje dhe ajo për kodin telefonik të Kosovës më në fund të zbatohen. Thuhet ndër të tjera në kumtesën e ministrës Tahiri. Tahiri ka paralajmëruar se në ditët e ardhshme do të mbahet edhe një takim tjetër për të përmbyllur çështjen e kodit telefonik të Kosovës. Një gjykatë në Gjermani ka dënuar sot me burg të përjetshëm dy shefat e inteligjencës së Jugosllavisë për orkestrim të vrasjes së një disidenti kroat në Gjermani para 30 vjetësh. Kroatët Josip Perković dhe Zdravko Mustaq, zyrtar të lartë të periudhës së komunizmit në shërbimin sekret të ish Jugosllavisë, janë shpallur fajtor për bashkëpunim në vrasjen e kroatit Stjepan Durekovic në Bavari në vitin 1983. Këta dy persona Kroacia i ka ekstraduar në Gjermani në vitin 2014. Prokurorët kishin dyshime dhe se vrasja e Durekovicit ishte urdhëruar nga politikanët udhëheqës Jugoslav. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë brëm vonë shtëpinë e bardhë se nëse konfirmohet që Rusia qëndron prapa sulmeve kibernetike kundër Partisë Demokratike, kjo nuk do t'i ndryshojë në mënyrë dramatike raportet tashmë të trazuara ndërmjet dy vendeve. Mira emailat e Komitetit të Partisë Demokratike më vonë kanë rrjedhur në media, ndërsa ekipi i kandidatës demokrate për president Hillary Clinton ka thënë se zbulimi i tyre është bërë për të ndihmuar rivalin e saj republikan Donald Trump. Kremlini ka hedhur poshtë çfarë do involvimi.
If in fact Russia engaged in this activity,
nëse në fakt Rusia është përfshirë në këtë aktivitet, atëherë kjo do të ishte pjesë e një liste të gjatë të çështjeve që diskutojmë unë dhe presidenti rus Putin dhe me të cilat kemi probleme, ka thënë presidenti Obama. Një aeroplan i kompanisë ajrore Emirates gjatë aterimit është përplasur në aeroportin ndërkombëtar të Dubai duke prodhuar tym të zi. Këtë aterim i vështirë ka shkaktuar ndalje të trafikut në këtë aeroport që është më i ngarkuari në lindjen e mesme. Kompania në fjalë me selinë në Dubai ka njoftuar sot se nuk ka pasur viktima dhe se të gjithë udhëtarët dhe antarët e ekipazhit janë mirë dhe të sigurt. Aeroplani ishte i udhëtimit nga një qytet indian drejt Dubai dhe se në bord kishte 300 persona. Qeveria në Dubai tha se të gjitha ardhjet dhe ngritjet në aeroportin ndërkombëtar të Dubait janë pezulluar. Aeroporti në fjalë ka deri mbi 66 milion udhëtarë në vit. Kombet e bashkuara thonë se numri I viktimave civile në luftimet në pjesën lindore të Ukrainës është shumë I lartë. Prej prillit të vitit 2014 në luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia janë vrarë më se 9400 veta. Civilet edhe njëherë duhet të largohen në strehimore të improvisuara gjatë bombardimeve ndonjëherë gjatë natës, ka thënë komisionari I lartë I OKB-s për të drejtat të njeriut Zerit Raad al-Hussein. Një marrëveshje anëpushimet e nënshkruar në muajin shkurt të vitit 2015 në Minsk të Bielorusisë mendohej se do të ndalte luftën, por shumë nga pikat kryesore të saj, përfshirë tërheqjen komplete të armatimit të rënd nga linja frontit, nuk janë implementuar. Një zyrtar I sigurisë së Kirgizisë thotë se mbi 600 shtetas të këtij vendi u janë bashkuar militantëve islamik në Siri dhe Irak. Në këtë numër përfshihen edhe afro 100 femra, ka thënë Rakat Sulejmanov, zëdhënës I Komitetit Shtetëror të Sigurisë Kombëtare të Kirgizisë. Në tutje ai ka thënë Radios Evropa Lirë se 70 shtetas të këtij vendi janë vrarë gjatë viteve të kaluara, duke luftuar në anën e militantëve islamik, ndërsa 20 veta janë kthyer në Kirgizi. Dhe për fund, sërish një lajm nga sporti, në lojrat olimpike që fillojnë më 5 gusht në Brazil, parashikohet që gjudistja Kosovës Majlinda Kelmendi do ta fitojë medaljen e artë. Sipas parashikimit të agjencisë Associated Press, fituese medaljes së argjent në të njëjtën kategori me kosovaren Majlinda Kelmendi do të jetë Erika Miranda e Brazilit, ndërsa të bronzën do ta fitojë japonezja Misato Nakamura apo kinezja Yingnan Ma. Kosova për të parën herë merr pjesë në lojrat olimpike me 8 sportistë. Dham bllokun e lajmeve. Nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet të transmetuara në kuadër të këtij edicioni me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Materialet që ofrojmë në këtë faqe vijnë në formate të ndryshme, me audio, me tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materiale me video. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni platformat e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.